ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਪਿਆਸੀ ਦਿਨ ਸਿਰਾ ਚਿਤਵੋਂ ਵੰਦਿਨੀ ਖੋਲ ਕਪਟ ਗੁਰ ਮੇਲਿਆ ਨਾਨਕ ਹਰ ਸੰਗ ਮੀਤ
ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਰੇ ਫੁੱਲੜਾ ਫਲ ਦੀ ਪਛਾਰਾ ਜੋ ਜਾਗਣ ਲਹਨ ਸੇ ਸਾਈਂ ਕਨਹੋ ਦਾਤ ਸੋਏ ਸੁਨਦੜੀ ਮੇਰਾ ਤਨ ਮਨ ਮੌਲਾ ਨਾਮ ਜਪੰਦੜੀ ਲਾਲੀ ਪੰਧ ਜੁਲੰਦੜੀ ਮੇਰਾ ਅੰਦਰ ਠੰਡਾ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਨਿਹਾਲੀ
ਹਮ ਅਵਗੁਣ ਭਰੇ ਏਕ ਗੁਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਾੜ ਵਿਖੇ ਵਿਖਾ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਪਰਮ ਪੈ ਭੂਲੇ ਸੁਤ ਦਾਰਾ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤ ਲਗਾ ਇੱਕ ਉੱਤਮ ਪੰਥ ਸੁਨਿਓ ਗੁਰਸੰਗਤ ਤਿਹ ਮਿਲੰਤ ਜਮ ਤ੍ਰਾਸ ਮਿਟਾ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਪਾਠ ਕੀਰਤ ਕੀ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਸਰਨਾਇ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਸਾ ਮਹਲਾ ਚੌਥਾ ਸ਼ੰਤ ਕਰ ਚੌਥਾ ਤਨ ਤਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਮਹਾਰਾਜ ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਿੰਨੇ ਲੋਇਨਾ ਮਨ ਪ੍ਰੇਮ ਰਤਨਾ ਰਾਮ ਰਾਜ ਮਨ ਰਾਮ ਕਸਵਰਤੀ ਲਾਇਆ ਕੰਚਨ ਸੋਵਿੰਨਾ ਗੁਰਮੁਖ ਰੰਗ ਚਲ ਲਿਆ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਪਿੰਨਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਮੁਸਕ ਚਕੋਲਿਆ ਸਭ ਜਨਮ ਤਨ ਤੰਨਾ ਜਨ ਨਾਨਕ
ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸਹਿ ਭੰਗ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਵਾਰ ਸਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਲੋਕ ਭੀ ਮਹੱਲੇ ਪਹਿਲੇ ਕੇ ਲਿਖੇ ਟੁੰਡੇ ਅਸਰਾਜਾ ਕੀ ਧੁਨੀ ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰੇ ਆਪਣੇ ਦਿਹਾੜੀ ਸਦਵਾ ਜਿਨ ਮਾਨਸ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਕੀ ਕਰਤਨਾ ਲਾਗੀ ਵਾਰ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ
ਜੇ ਸੌ ਚੰਦਾ ਉਗਵਹਿ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹੇ ਹਜ਼ਾਰ ਏਤੇ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਿਆਂ ਗੁਰਬਿਨ ਕੋਰੇ ਅੰਧਾਰ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਨਾ ਚੇਤਨੀ ਮਨ ਆਪਣੇ ਸੁਚੇਤ ਛੁੱਟੇ ਤਿਲ ਵਾੜ ਜਿਉ ਸੁਣੇ ਅੰਦਰ ਖੇਤ ਖੇਤੇ ਅੰਦਰ ਛੁੱਟਿਆ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੁਨਾ ਫਲੀਏ ਫੁਲੀਏ ਬੱਕੁੜੀ ਪੀ ਤਨ ਵਿੱਚ ਸੁਆ ਪੌੜੀ ਆਪਣੇ ਆਖਿਆ ਜਿਉ ਆਪੀ ਨੈ ਰਚਿਓ ਨਾਜੀਏ ਕਰ ਆਸਨ ਡਿੱਠੋ ਚਾਉ ਤਦ ਕਰਿਆ ਤੂੰ ਤੁਸ ਦੇ ਵਹਿ ਕਰੇ ਵਸਾਉ ਤੂੰ ਜਾਣੋ ਸਭ ਸਹਿ ਦੇ ਲੈ ਸਹਿ ਜਿੰਦ ਕਵਾਓ ਕਰ ਆਸਨ ਡਿੱਠੋ ਚਾਉ ਡਿੱਠੋ ਚਾਉ ਕਰ ਆਸਨ ਡਿੱਠੋ ਚਾਉ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਜਿਓ ਆਪਣੇ ਰਚੋ ਨਾਓ ਦੇਖ ਦਰ ਸਾਜੀ ਅਗਰ ਆਸਣ ਡਿੱਠੋ ਚਾਓ ਦਾਤਾ ਕਰਤਾਪ ਨੂੰ ਤੁਸਦੇ ਵਹਿ ਕਰੇ ਪਸਾਓ, ਤੂੰ ਜਾਣੋ ਇਹ ਸਭ ਸਹਿ ਦੇ ਲੈ ਸੇ ਜਿੰਦ ਗਵਾਓ, ਕਰਾਸਨ ਡਿਠੋ ਚਾਓ, ਕਰਾਸਨ ਡਿਠੋ ਚਾਓ।
ਹਰ ਪ੍ਰੇਮ ਬਾਣੀ ਮਨ
ਸੱਚੇ ਤੇਰੇ ਖੰਡ ਸੱਚੇ ਬ੍ਰਹਮਣ ਸੱਚੇ ਤੇਰੇ ਲੋ ਸੱਚੇ ਆਕਾਰ ਸੱਚੇ ਤੇਰੇ ਕਰਨੇ ਸਰਬੀਚਾਰ ਸੱਚਾ ਤੇਰਾ ਅਮਰ ਸੱਚਾ ਦੀਬਾਨ ਸੱਚਾ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਸੱਚਾ ਫਰਮਾਨ ਸੱਚਾ ਤੇਰਾ ਕਰਮ ਸੱਚਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੱਚੇ ਤੁਝਾ ਆਖੇ ਲਕਰੋ ਸੱਚਾ ਸਰਦਾਨ ਸੱਚੇ ਸਬਜੂ ਸੱਚੀ ਤੇਰੀ ਸਿਫਤ ਸੱਚੀ ਸਾਲਾਹ ਸੱਚੀ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਧਿਆਨ ਸੱਚ ਜੋ ਮਰ ਜੰਮੇ ਸੋ ਕਚਨ ਕਚ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ।
ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾ ਵੱਡਾ ਨਾਮ, ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾ ਸਤਨੀਆ, ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾ ਨਿਹ ਸੰਥਾ, ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਣਿਆ ਲਾ, ਵੱਡੀ ਵਡਿਆ ਬੁੱਧ ਸਭਾ, ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾ ਪੁਸ਼ਨਾ ਦਾਤ, ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾ ਆਪੇ ਆਪ। ਨਾਨਕ ਕਰਨ ਕਥੀ ਜਾ ਕੀਤਾ ਕਰਨਾ ਸਰਜ ਜਾਏ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ।
ਇਹੋ ਜਗ ਸੱਚੇ ਕੀ ਹੈ ਕੋਠੜੀ ਸੱਚੇ ਕਾਰ ਸਵਾਸ, ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮ ਸਮਾਏ ਲੇ ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮੇ ਕਰ ਵਿਨਾਸ, ਇੱਕ ਨਾ ਪਹਾੜੇ ਕੜ ਲੇ ਇੱਕ ਨਾ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ, ਇਹ ਪੇ ਆਖਨਾ ਜਾਪੇ ਜਿਤ ਸਿਆਣੇ ਰਾਸ, ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਜਾਣੀਏ
ਜਾਪ ਆਪ ਕਰੇ ਪਰਵਾਸ, ਕੌੜੀ ਨਾਲ ਜੀ ਉਪਾਏ ਕਹਿ ਇੱਕ ਨਾ ਵੈ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ ਤੇ ਸੱਚੇ ਸੱਚ ਨਿਬੜੇ, ਚੁਣ ਵੱਖ ਕੜੇ ਜ ਸੰਭਾਲਿਆ ਤਾਉ ਨ ਪਾਈ ਤੁੜਿਆ, ਮੋਕਾ ਲੈ ਦੋ ਜਿਤ ਚਾਲਿਆ ਤਿਰਗਾਏ ਤਸ਼ਦਿਨ ਗਏ, ਹਾਰ ਗਏ ਸਿਰ ਠੱਕਣ ਵਾਲਿਆ ਲਿਖਣਾ ਵੈ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ, ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ ਲਿਖਣਾ ਵੈ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ,
ਨਾਨਕ ਜੀ ਪੈ ਕੇ ਲਿਖਣਾ ਵੈ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ, ਉਥਾਇ ਸੱਚੇ ਹੀ ਸੱਚ ਨਿਬੜਾ ਚੁਣਵੱਖ ਕੜੇ ਚ ਜਮਾਲਿਆ, ਥਾਵ ਨਾ ਪਾਇਨ ਕੂੜਿਆ ਮੌਕਾ ਲੈ ਦੋ ਜਗ ਚਾਲਿਆ, ਤੇਰਾ ਏ ਨਾਇਰ ਤੇ ਸਿਜਣ ਗਏ ਹਾਰ ਗਏ ਸੀ ਠੱਕਣ ਵਾਲਿਆ, ਲਿਖਣਾ ਵੈ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ, ਲਿਖਣਾ ਵੈ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ।
ਹਮ ਮੂਰਤ ਮੁਗਤ ਸਰਾਗਤੀ ਮਿਲ ਗੋਵਿੰਦ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਰਾਜੀ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਕਾਸਿਆ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਸ਼ਬਦ ਵਿਕਾਸਿਆ, ਜਪ ਅੰਤ ਤਰੰਗਾ ਮਿਲ ਸੰਤ
ਵਿਸਮਾਦ ਧਰਤੀ ਵਿਸਮਾਦ ਖਾਣੀ ਵਿਸਮਾਦ ਸਾਧ ਲੱਗੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਵਿਸਮਾਦ ਸੰਯੋਗ ਵਿਸਮਾਦ ਵਿਯੋਗ ਵਿਸਮਾਦ ਭੁੱਖ ਵਿਸਮਾਦ ਭੋਗ ਵਿਸਮਾਦ ਸਿਫਤ ਵਿਸਮਾਦ ਸਾਲਾਹ ਵਿਸਮਾਦ ਉਜਲ ਵਿਸਮਾਦ ਰਾਹ ਵਿਸਮਾਦ ਨੇੜੇ ਵਿਸਮਾਦ ਵਿਸਮਾਦ ਦੇਖੇ ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜ਼ੂਰ ਵੇਖ ਵਿਡਾਣ ਰਹਿਆ ਵਿਸਮਾਦ ਨਾਨਕ ਜਨ ਪੂਰੇ ਭਾਗ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ।
ਕੁਦਰਤ ਦਿਸੈ ਕੁਦਰਤ ਸੁਣੀਐ ਕੁਦਰਤ ਭਾਉ ਸੰਸਾਰ, ਕੁਦਰਤ ਪਾਤਾਲ ਆਕਾਸੀ ਕੁਦਰਤ ਸਰਵ ਕਾ, ਕੁਦਰਤ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਕਤੇਬਾ ਕੁਦਰਤ ਸਰਵ ਵਿਚਾਰ। ਕੁਦਰਤ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪਹਿਨਣ ਕੁਦਰਤ ਸਰਪਿਆ ਕੁਦਰਤ ਜਾਤੀ ਜਿਨਸੀ ਰੰਗੀ ਕੁਦਰਤੀ ਜਹਾਨ ਕੁਦਰਤ ਨੇਕੀਆਂ ਕੁਦਰਤ ਬਦੀਆਂ ਕੁਦਰਤ ਮਾਨ ਅਭਿਮਾਨ ਕੁਦਰਤ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਬਸੰਤਰ ਕੁਦਰਤ ਧਰਤੀ ਖਾਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਤੂੰ ਕਾਦਰ ਕਰਤਾ ਪਾਕੀ ਨਹੀਂ ਪਾਕ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੇ ਅੰਦਰ ਵੇਖੈ ਵਰਤਤਾ ਤੁਰਤਾ ਕੋਈ ਕੋਈ ਪਸਮੜ ਔਰ ਸਿਧਾਇਆ ਹੋ ਦੁਨੀਆ ਗਲ ਸੰਗਨ ਹੱਥ ਚਲਾਇਆ ਵਿਕਰਨ ਕੀ ਦਵਾਚੀਏ ਬਹਿਲੇ ਥਾ ਕਰ ਸਮਝਾਇਆ ਤਾਂ ਨਾ ਹੋਈ ਪਾਉਂਦੀ ਹੁਣ ਸੁਣਿਆ ਕਿਆ ਰਵਾਇਆ ਮਨ ਅੰਦੇ ਜਨ ਗਵਾਇਆ ਜਨ ਗਵਾਇਆ ਮਨ ਜਨ ਗਵਾਇਆ
ਆਪਣੇ ਭੋਗ ਭੋਗਾ ਇਹੋ ਕਸਮਤ ਔਰ ਸਿਧਾਇਆ ਵੱਡਾ ਹੋਆ ਦੁਨੀਦਾਰ ਗੜ ਸੰਗਲ ਕਰ ਚਲਾਇਆ ਅੱਗੇ ਕਰਨੀ ਕੀਰਤ ਵਾਚੀ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਖਾ ਕਰ ਸਮਝਾਇਆ ਥਾਉ ਨਾ ਹੋ ਗਈ ਪਾਉ ਦੀ ਹੁਣ ਸੁਣੀਏ ਕਿਆ ਰੁਆਇਆ ਮਨ ਅੰਧਾ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਮਨ ਅੰਧਾ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ
ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਸੁਣ ਬੇਨਤੀ ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਸੁਣ ਵਚਨ ਹਰ ਬਿਰਦ ਹੈ ਭਗਤ ਵਚਨ ਹਰ ਬਿਰਦ ਹੈ ਹਰ ਲਾਜ ਰਖਾਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਰਨਾਗ
ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦੁਆਰ ਪੈ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਭੈ ਵਿੱਚ ਚੰਦ ਕੁੰਪਰੋੜੀ ਚਲ ਚਲਾਯੰਤ ਪੈ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧ ਗੁਰ ਸੁਰਨਾਥ ਪੈ ਵਿੱਚ ਆਡਾਣੇ ਆਕਾਸ਼ ਭੈ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਮਹਾਮਲ ਸੂਰ ਭੈ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਜਾ ਵੇ ਪੂਰ ਸਗਲਿਆ ਭਾਉ ਲਿਖਿਆ ਸਲੇਖ ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਚ ਏਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੋਰ ਕੀਤੇ ਰਾਮ ਰਵਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਕਨ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕੀਤੇ ਵਿਰ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਨੱਚੇ ਮੰਗਤੇ ਗਿੜ ਮੁੜ ਪੂਰੇ ਤਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੈਂ ਆਏ ਕੜੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਾਵੇ ਰਾਜੇ ਰਾਣੀਆਂ ਬੋਲੇ ਆਲ ਪੱਤਾ ਲੱਖ ਟੱਕਿਆਂ ਕੇ ਮੁੰਦੜੇ ਲੱਖ ਟੱਕਿਆਂ ਕੇ ਹਾਰ ਜਿੱਤਨ ਪਾਈਏ ਨਾਨਕਾ ਸੇ ਤਨ ਹੋਵੇ ਸਾਰ ਗਿਆਨ ਗਲੀ ਢੂਡੀਏ ਕਰਨਾ ਕਰੜਾ ਸਾ ਕਰਮ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਪਾਈਏ ਹੋਰ ਹਿਕਮਤ ਹੁਕਮ ਪੌੜੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰੀਏ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਇਆ ਜੀਵਨ ਜੰਤ ਰਮਿਆ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਇਆ ਸਤਿਦੇਵ ਸਭ ਸੁਣਿਓ ਲੋਕ ਸੁਭਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰੇ ਸਚ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਗਵਾਇਆ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ ਸੱਚ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ
ਜੇ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਨਗਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਇਆ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਜਨ ਭਰਮਿਆ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸਭ ਸੁਣਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇਵਟ ਦਾਤਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਸਭ ਸੁਣੇ ਲੋਕ ਸਭਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਿਹਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਗਵਾਇਆ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ
ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ कीरत की एक अरदास पाठ कीरत की रामदास राखो सरदार गुर रामदास राखो सरदार एक अरदास पाठ कीरत हम राम गुण परे एक गुण नाही अमृत छाड बिख बिख हम अब गुण परे एक गुण नाही अमृत शाद बिख बिख खा माया मोह परम तूले सुतदारा एक अरदास पाठ कीरत की एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास राखो सरदार अरदास पाठ कीरत की उत्तम पंद सुनियो गुर संगत ते मिलन जम त्रास मिटा एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत तेह मिलन जम त्रास मिटा जम त्रास मिटाई जम त्रास मिटा एक अरदास पाठ कीरत की एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास राखो सरदार गुर रामदास सरदार एक अरदास।
सरदारी राखो सरदारी राखो सरदारी
असा गुरमुख टूट टूट दिया
सजन
कंचन पारा कोट बिच हर हर सिता
हर हर हीरा रतन है मेरा मन तन हीरा और भाग वटे हर
ਘੜੀਆਂ ਸੱਡੇ ਗੋਪੀਆਂ ਪਹਿਰ ਕਣ ਗੋਪਾਲ ਗਹਿਣੇ ਪਾਉਣ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਤਰ ਚਰ ਸੂਰਜ ਅਵਤਾਰ ਸਗਲੀ ਧਰਤੀ ਮਾਲ ਧਨ ਵਰਤਨ ਸੰਜਾਲ ਨਾਨਕ ਮੁਸਿਆ ਗਿਆਨ ਮੋਹਣੀ ਖਾਏ ਗਿਆ ਜਨਕਾਲ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਵਾਇਨ ਚੱਲੇ ਨੱਚਣ ਗੁਰ ਪੈਰ ਹਲਾਇਨ ਫੇਰਨ ਸਿਰ ਉਡਰਾ ਝਾਟੇ ਪਾ ਵੇਖ ਲੋ ਫਸੇ ਕਰਜਾ ਰੋਟੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਤਾਲਾ ਪਛਾੜੇ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਗਾਵਨ ਕੋਕੀਆਂ ਗਾਵਨ ਕਾਣ ਗਾਵਨ ਸੀਤਾ ਰਾਜੇ ਰਾਮ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਜਾ ਕਾ ਕੀਆ ਸਗਲ ਜਹਾਨ ਸੇਵਕ ਸੇਵਾ ਕਰਮ ਚੜਾਓ ਭਿੰਨੀ ਰਹਿੰਦੀ ਨਾਮ ਚਾਹ ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰ ਨਦਰੀ ਕਰਮ ਲਗਾਏ ਪਾ ਕੋਲੂ ਚਰਖਾ ਚੱਕੀ ਚੱਕ ਥਲ ਵਰੋਲੇ ਬਹੁਤ ਅਨੰਤ ਲਾਟੂ ਮਧਾਣੀਆਂ ਗਾ ਪੰਖੀ ਭੌਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨਸਾ ਸੂਹੇ ਚੜ ਪੁਹਾਈਏ ਜੰਤ ਨਾਨਕ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਗੰਤ ਨੰਤ ਬੰਧਨ ਬੰਦ ਪੁਹਾਏ ਸੋਏ ਪੈ ਕਿਤ ਨੱਚ ਸੁਕੋਏ ਨੱਚ ਨੱਚ ਹੱਸੇ ਚਲੇ ਸਿਰੋਏ ਉੱਠ ਨਾ ਜਾਈ ਸਿਧਨਾ ਹੋਵੇ ਨੱਚਣ ਕੁੱਦਣ ਮਨ ਕਾ ਚਾਓ ਨਾਨਕ ਦਿਨ ਮਨ ਪਾਓ ਤਿੰਨਾ ਮਨ ਪਾਓ ਨਰਕ ਨ ਜਾਈਏ
ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤਸਦਾ ਦੇ ਖਾਜੇ ਆਖ ਗਵਾਈਏ ਜੇ ਲੋੜ ਹੈ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਕਰ ਪੁਨੋ ਨੀ ਸਦਾਈਏ ਜੇ ਜਰਵਾਣਾ ਪਰ ਹਰੈ ਜਰਵੇਸ਼ ਕਰੇ ਦੀ ਆਈਏ ਕੋ ਰਹਿਣ ਭਰੀਏ ਪਾਈਏ ਕੋ ਰਹਿਣ ਭਰੀਏ ਪਾਈਏ
ਪੰਥ ਦਸਾਵਾ ਨਿਤ ਘੜੀ ਜੋ ਬਨ ਬਾਲੀ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਪਿਤਾਏ ਤਨ ਨਾਮ ਆਧਾਰ
ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਸਿਫ ਸ੍ਰੀਅਤ ਪਕੜ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ ਬੰਦੇ ਸੇ ਜੇ ਭਵੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਵੇਖਣ ਕੋ ਦੀ ਦਾਨ ਹਿੰਦੂ ਸਾਲਾ ਵੀ ਸਾਲਾ ਹੰਦਰ ਸੰਗੀ ਪਿਆ ਪਾਰ ਤੀਰਥ ਨਾਵੇ ਅਰਚਾ ਪੂਜਾ ਅਗਰਵਾਸ ਵਿਆਪਾਰ ਜੋਗੀ ਸੁਣ ਧਿਆਵਨ ਜਿਤਿਆ ਲੱਖ ਨਾਮ ਕਰਤਾ ਸੁਖਮ ਮੁਕਤ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਪਾਇਆ ਪਾਇਆ ਕਾਰ ਸਤੀਆਂ ਮਨ ਸੰਤੋਖ ਉਪਜੈ ਜਿਣੇ ਕਹਿ ਵਿਚਾਰ ਦੇਹ ਦੇ ਮੰਗੇ ਸਹਿਸਾ ਗੁਣਾ ਸੁਖ ਕਰੇ ਸੰਸਾਰ ਚੋਰਾ ਜਾ ਰਹੇ ਤੇ ਪੂਰਿਆਰਾ ਖਾਰਾ ਬਣ ਵਿਕਾਰ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਖਾਇ ਚੱਲੇ ਉਥੋਂ ਉਤਨਾ ਭੇਕਾ ਹੀ ਕਾਰ ਜਲ ਥਲ ਜੀਆਂ ਪੁਰੀਆਂ ਲੋਆ ਆਕਾਰ ਆਕਾਰ ਜੇ ਆਖੇ ਸੁਖ ਜਾਣ ਪੁਨਾ ਭੇਤੇ ਵੀ ਸਾਰ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਪੁੱਛ ਲਹਨ ਸੱਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਸਦਾ ਅਲੱਗ ਰਹੇ ਗੁਜਾਤੀ ਗੁਣਵੰਤਿਆਂ ਪਾਸ਼ਾ ਮਹੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ
मिट्टी मुसलमान की पेड़ पे कुमार पड़ पांडे टाकियां जल्दी करे पुकार जल जल लवे बकरी चढ़ चढ़ पवे यार नानक जिन करते कारण किया
सो जाने करता कौड़ी बिन सतगुर किने न पाए बिन सतगुर किने न पाए सतगुर आप रखी कर प्रगट आप सुनाए सतगुर ने सनबुत है जिन विचों मोह आया तुम विचार है जिन सच्चे सोच चलाया जग जीवन
गुरमुख
प्यारे आए मेरा मन तन बहुत बैरा गया हर नैन रस पिन्ने मैं हर प्रभ प्यारा दसपुर मिन हर मन मन्ने हम एक तारे लाया नानक हर कम में हर कम में
हम चाया हम च गया हम जमया हम चमुआ हम जता हम चलाया हम खटिया हम च गया हम सचार कुल्यार हम पापू विचार हम च नरक सुरग अवतार हम च हसै हम च रोवै हम च भरिया हम च धोवै हम च जाति जन सी खोवै हम च मूर्ख हम सियाणा लोक मुक्ति सार न जाना हम च माया हम छाया हम कर जंतु पाया हमें बूझे ता दर सूझे ज्ञान भी होना कस कस लूझे नानक हुक्म लिखिया ले जिहा वेखे तिहा वेख महला दूजा
हमें हजत है हमें कर्म कमाए हमें ही वंदना फिर जो निपा हमें कितों पुजे कितन जमे जाए हमें हुक्म है कृत फिराए हमें दीर्घ रोग है दारू पी समाहे कृपा करे जी अपनी तंगुर का शब्द कमाहे नानक कहे सुनो जन इत संजम दुख जाए पौड़ी से फिर जिन सत्यो सत्य आया उन्हें मन के नरकियो कर शुक्र कर कमाए उन्हें तुम्हें थोड़े बंदना अन पानी
पैर ना रखियो कर सुकर तरम कमाया उन्नी दुनिया तोड़े बंदना अन्न पानी थोड़ा खाया तू बख्शी सी अगला जित देव है चढ़े सवाया वड्याई वड्डा पाया वड्याई वड्डा पाया
गुर अमृत पिन्नी देहोरी अमृत गुर के राम राजे जिन्ना गुर बाणी मन पाया अमृत छक छके गुर टूटे हर पाया चूके तक
सोमित जाने नानका सरा मेरा जनता हम नानक जनती उपाय कै संभाले सबना हम जिन करत्या करना किया चिंता पे करनी का सो करता चिंता करी जिन उपाय जग तिस जो हारी स्वस्थ तिस तिस दी बाणिया भाग नानक सचे नाम बिन क्या टिका क्या तग महला कहला
ਲੱਖ ਨਿੱਕੀਆਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਲੱਖ ਨਾ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਲੱਖ ਤਪੂ ਪ੍ਰਤੀਤਾਂ ਸਹਿਯੋਗ ਵਿਵਾਨ, ਲੱਖ ਸੁਰਤਨ ਸੁਰਾਮ ਰਣ ਮੈਂ ਛੁਟੇ ਪ੍ਰਾਣ, ਲੱਖ ਸੁਰਤੀ ਲੱਖ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਪੜੀਏ ਪਾਠ ਪੁਰਾਣ, ਜਿਨ ਕਰਤੇ ਕਰਨਾ ਕੀਆ ਲਿਖਿਆ ਅਨਜਾਨ, ਨਾਨਕ ਮਤੀ ਮਿਥਿਆ ਕਰਮ ਸੱਚਾ ਨਿਸਾਨ, ਕੋੜੀ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਤਿ ਸਤਿ ਸਤ ਪਾਇਆ, ਜਿਨ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਸਤ ਵਸਾਇਆ, ਮਨ ਮੁਖੀ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ, ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ, ਕਾਹੇ ਆਇਆ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਕਾਹੇ
ਆਇਆ, ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਏਕ ਜੀ ਨੇ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਰਤਾਇਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਦੇਹਤ ਸਿਮਲੇ ਸੱਚ ਸਤਨੀ ਸੱਚ ਕਮਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੇ ਸੱਚ ਪਾਇਆ, ਜਿਨ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਸੱਚ ਵਸਾਇਆ, ਮੂਰਖ ਸੱਚ ਨਾ ਜਾਣਨੀ ਮਨਮੁਖੀ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ, ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ, ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ।
जो तू कर सोई परवान जो तू कर सोई परवान साचे साहिब तेरा सच फुरमान साचे साहिब तेरा सच फुरमान तू मन वसे तू मेरो प्यारो कैसी भूखा कैसी भूखा तू मेरो प्यारो भावे ताहर गुण जा तुझ भावे ताहर गुण तेरे घर सदा सदा है निया
असम हला चौथा हर अमृत भगत भंडार है गुर सतगुर पासे राम राजे गुर सतगुर सच्चा साहो है सिख दे हर रासे तन तन बन सारा बन जिहे गुर साहू सभासे जन नानक गुर तिनि पाया जिनतु लिखत लीलाट लिखासे लीलाट लिखासे
श्लोक महला पहला पढ़ पढ़ गड़ी लगी है पढ़ पढ़ प्रिय साथ पढ़ पढ़ बेल पाई है पढ़ पढ़ गड़ी है खात पढ़िए है जेते बस बस पढ़िए जेते नाथ पढ़िए जेते आजा पढ़िए जेते सास नानक देखे एक गल और होमे चखना चाक महला पहला
लिख लिख पढ़िया ते ताकड़िया वो तीत पव्या ते तो लव्या वो पेकिया दे ही दुबदिया सोवे जी अपना किया अन्न खाया सास गवाया वो दुख पाया दूजा पाया वस्त्र न पहरे अहंस कहरे मोन विगुता क्यों जागे गुर विसुता पागो पे ताना अपना किया कमाना अलमल खाई सिरशाई पाई मूर खंडे पत गवा बिना वे किस थाय न पाई रहे बेवाणी मड़ी मसाणी अंध न जाने फिर पिस्तानी सत गुर भेटे सो सुपाए हर का नाम मन सा नानक नदर करे सुपाए आस अंदेश ते नहीं केवल ओम मैं शब्द जलाए पर तकते मन काम दे दर सोहन कीरत काम दे नानक कर महारे दर को ना लड़ी काम दे अब अपना अन होता आप तुनाए दे होता दिखा दीचा और उत्तम जाप सुनाए दे तीन मंगा दे तुझे दिया दे तुझे दिया दे तीन मंगा दे जाए दे
थोड़ी भगत तेरा मन भाव दे दर सुन कीर्त गाव दे नानक कर्मा बाहर दर ढोना रहनी ताव दे एक मूड अभजन अपना अनहोदा आप गणाए दे हौ ढाडी का रीत जात हुन तुम जात सदाए दे
सच साहो हमारा तू तनी सब जगत बन जारा राम राजे सब पांडे तुझे साजिया विच बस हर थारा जो पावे पंड विच बस सानिक ने क्या कोई करे जन नानक को हर बख्शिया हर भगत भंडारा भगत भंडारा
श्लोक महला पहला पूर राजा पूर प्रजा पूर सब संसार पूर मंडप पूर माड़ी पूर वैसनहार पूर स्विना पूर रूपा पूर पैनहार पूर काया पूर कपर पूर रूपा पार पूर्णिया पूर बुद्धि खप हो खार पूर पूरे ने हो लगा विसरिया करता इस नाल की चय दोस्ती सब जब चलहार पूर मिठा पूर माखे पू डोबे पूर नानक बखाने बेनती तुदबाज पूरे पूर महला पहला
सच ता पर जानी जारी दे सच्चा होए कूड़ की मल तुरे तन करे हच्छा तो सच ता पर जानी जा सच तरे प्यार नाउ सुन मंदे सिये ता पाए मोक दुआ सच ता पर जानिए जा जुगत जाने जियो तत काया साध के विच दे करता बियो सच ता पर जानिए जा सिख सचीले दया जाने जी की किछ पुन दान करे सच ता पर जानिए जा आत्म तीर्थ करे निवास सच गुरु नु पुछ के बै रहे करे निवास सच सबना होए दारू पाप कडे तो नानक वखाने बेनती जिन सच पल्ले होए पौड़ी दान महिला तरीका जे मिले ता मस्तक लाइए पूरा लाल चलिए होए एक मन गला कुछ आइए हल देवे पाइए जे वे ही
ਕਾਰ ਕਮਾਈ ਜੋ ਗੁਰ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਤੂੜ ਬਿਨਾ ਦੀ ਪਾਈਏ ਮਤ ਥੋੜੀ ਸਿਰ ਗਵਾਈਏ ਸਿਰ ਗਵਾਈਏ ਮਤ ਥੋੜੀ ਸਿਰ ਗਵਾਈਏ
क्या गुण तेरे विच में स्वामी तू अपर अपर अंगे हर नाम सनान दिन रात के हारा सिमरार हम मूर्ख किछ ना जानहा केवल पावे
सच काल गुणवत्या कल काल बेतार बियो बीज पत लै गया वेदार जी कोए का रुक होए नानक पाहे बहरा तुरे रंग सोए पैर छूट चढ़ाई है शर्म पावतन होए नानक भक्ति जे रपे सोए न कोई महला पहला
लब पाप दुई राजा मैं कूढ़ हुआ सिकदा काम ने सब पुछिए वह वे करे विचार अंधी रहीत ज्ञान में होनी पाहे परे मुद्दा ज्ञानी नचे वाजे वावे रूप करे सिगा ऊंचे कुके वाजे गावे जो दाखा विचार मूर्ख पंडित हिकमत उच्च समझे करे प्यार धर्मी धर्म करे गवावे मंगे मुख द्वार जति सदावे जुक जाने छाड़ वह करवार सब को पूरा पे होवे कष्ट न कोई अख पत प्रवाणा पीछे पाई है ता नान तो लिया जापे महला पहला
बदी सुबज ज्ञान का सचा वेख सो सबनी शाला मारिया करता करे सो
अगे जात न जोर है अगे जियो नवे जिनकी लेखे पत पवे
चंगे से के पौड़ी तुर कर नक पद पारा जगत पारा एक नमक मेला एक पद जाया जिथे तुझ आप जाया सस माया सस माया सजे सस माया
जो
पावे त्यों राख ले हम सरन प्रभ आए राम राजे हम फूल बिखारे दिन हर लाज रखाए हम बारक तू गुर पिता है दे मत समझाए जन नानक दास हर कांडया हर पैज रखाए पैज रखाए
सुनो महला पहला दुख दारू सुख रोग भया राजा सुकाम न होई तू करता करना मैं ना ही जाऊं करे ना होई बलिहारी कुदरत बसिया मेरा अंत न जाई लखिया रहाओ जात मैं जो जोत मैं जाता रुकला भारत रहया तू सच्चा साहिब सिख वाले दुख की सो पार पया कहो नानक करते दिया बाता जो किश करण सो कर रहा महला दूजा
जोग शब्दन ज्ञान शब्दन वेद शब्दन ब्राह्मण खत्री शब्दन सूर शब्दन शूद्र शब्दन प्राकृत सर्व शब्दन सर्व शब्दन
एक शब्दन जे को जाने पे हो
नानक तक दास है सोई निरंजन दियो महला दूजा
हे कृष्ण सर्व देवा दिव दिव आत्मा आत्मा वास देव जे को जाने पे हो नानक तक दास है सोई निरंजन दियो महला पहला
कुंभे पता जल रहे जल बिन कुंभ न हो ज्ञान का बता मन रहे, गुर बिन ज्ञान न हो पर पड़े हो गुरगा कायम साधन वारिये गल करना तेवे हो ना उपचारिये ऐस कलन खेडिया
दर बह
गया हारिये पड़िया ते उमिया विचार अगे विचारिये मंच में सो अगे मारिये अगे मारिये
ऐसी कला ना खेडिये जिधर के गया हारिये पड़िया ते उमरे विचार के विचारिये मैं चल सके मारिये मैं चल सके मारिये
तो दर्शन की करो समाए करो समाए तो दर्शन की करो समाए करो समाए मैं दर मांगत भिखिया पाए मैं दर मांगत भिखिया पाए तो दर्शन करो समाए करो समाए ओ तेरा पाल खलड़ी मेरा चीत ओ तेरा पाग खलड़ी मेरा चीत मैं दीवाना पया थी दर्शन की भूख कर का सा दर्शन की भूख मैं दर केसर खुशाम मृग में हरना
सर पुसा निरग में हर सर्व शरीर चढ़ना सर्व शरीर चढ़ना चंदन पगता ज्योतने चंदन पगता ज्योतने सर्वे पर मन करना सर्वे पर मन करना के पट पांडा दर्शन की भूख दर्शन की भूख मैं दर मांगू नीता मीत मैं दर मांगू नीता मीत मैं दर मांगत इके आपारे मैं दर मांगत इके आपारे तो दर्शन की करो समाए करो समाए करो समाए करो समाए करो समाए करो समाए
नाम श्री वाहे गुरु साहेब जी
तेरे वाहे गुरु साहेब जी
वाहे गुरु साहेब जी
नाम तेरे वाहे गुरु साहेब जी
वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भो निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैपं गुर प्रसाद सवैये श्री मुख बाक्या महला पंजवा आद पुरख करता कारण कारण सब आपे हरप रहो भरपूर सगल काट रहो ब्यापे व्यापत देखिया जागत जाने कौन तेरी गात सर्प की रक्षा करे आपे हर पात अब नासी अब गात आपे आप उत्पात एका तू ही एका अन नाही तुम पात हर अंत नाही पारावार कौन है करा विचार जागत पिता है श्राव प्राण को अदार जान नानक भगत दार तुल ब्रह्म संसार एक जी ही क्या बखाना हाँ के बाल 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 साद बलिहार अमृत परवासार अतुल भंडार पार पराही ते परा अपर अपार पार अपनो पावन कार मंत्र ना दूसरो तार ओ पत परला एका निमख तो कार आन नाही समसार उजियारो निर्मर कोट परास्त जाहे नाम लिए हार हार जन नानक भगत दार तुल ब्रह्म समसार एक जीही क्या बखाना हाँ के बाल 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 साद बलिहार सगल पवन तारे एक थे किए बिस्थारे पूर रहो श्रव में आप है निरारे हर गुण नाही अंत पारे जी अजंत सब थारे सगल को दाता एका अलख मुरारे आप ही तारन तारे कुदरत है देखारे वर्ण केहन नाही मुख नाम सारे जन नानक भगत दार तुल ब्रह्म समसार एक जी क्या बखाना हाँ के बाल 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 साध बलिहार
सर्वगुण दानं कीमत न ज्ञानं ध्यानं ऊचे देव जो जानी जय प्रतेरो थान मन तन तेरो प्राण एक सूत है जहान कौन उपमा देओ बड़े देव डान जान कौन तेरो पे हो लख पार देओ अकल कला है प्रभ सब को तान जन नानक भगत दार तुल ब्रह्म संसार एक जी क्या बखान हां के बल 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 साध बलहार हां के बल 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 साध बलहार
निरंकार आकार अचल पूर्ण अबनासी हरखवंत अनंत रूप निर्मल बेगासी गुण गावे बे अंत अंत एक तिल नहीं पासी जां को हो हे कृपाल सो जन प्रभ तुम्हें मिलासी तन तन ती तन जन जह कृपाल हर हर प्यो हर गुर नानक जिन परस्यो से जन्म मरण दो फिर हो तन तन ते तन जन जह कर पार हर हर प्यो हर गुर नानक जिन परस्यो से जन्म मरण दो फिर हो
सत सत हर सत सत सते सत फणियां दूसर आन न अवर पुरख पौरा तण सुनिया अमृत हर को नाम लैत मन सब सुख पाए जिह रचन चाख्यो तिह जन तृप्त अघाए जै ठाकुर सो प्रसन्न पयो सत्संग तह प्यार हर गुरु नानक जिन परस्यो तिन सब कुल कियो उद्धार हर गुरु नानक जिन परस्यो तिन सब कुल कियो उद्धार
सच सबा दी बाण सच सच्चे पह धरयो सच्चे तखत निवास सच तपावस करयो सच सिरजयो संसार आप आ भुल न भुल्लो रतन नाम अपार कीम नह पवै अमुल्लो जिह कृपाल होयो गोबिंद सर्ब सुख तिन्हू पाए हर गुर नानक जिन परस्यो ते बहुड़ फिर जोन न आए हर गुर नानक जिन परस्यो ते बहुड़ फिर जोन न आए
कवन जोग कौन ज्ञान ध्यान कवन विद उस्त करिए सिद्ध साधक ते तीस कोर तिर की मन परिय ब्रह्मा दिक सन काद सेख गुण अंत न पाए अगो गयो नहीं जाए पूर सरब रहो समाए जे काटी सिलक दयाल प्रभ से जन लगे पगते हर गुरु नानक जिन परसेओ ते इत उत सदा मुक्ते प्रभदा तो दातार परे ओ जाचक इक सरना मिले दान संत रेन जे लग पौ जल तरना बिनत करो अरदास सुनो जे ठाकुर पावा देहो दर्स मन चाओ भगत हो मन ठहरावे भले ओ चिराग अंधियार में सब कल उदरीक नाम तरम प्रगट सगल हर पवन में जन नानक गुर पार ब्रह्म
अब रखो दास भाट की लाज जैसी राखी लाज भगत प्रहलाद की हर नाक्ष फारे कर आज फुन द्रौपदी लाज रखी हर प्रभ जी सीमत बस्तर दीन बहु साज सो दामा अपता ते राखिया गनका परत पूरे ते काज श्री सतगुर सो प्रसन्न कल जुग होए रखो दास पाठ की लाज
वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जियो कवल नैन मधुर बैन कोट सैन संग सोभ कैत मां जसोद जिसे दही पात खाए जियो देख रूप अत अनूप मोह महा मग पई किंकणी शब्द चनतकार खेल पाए जियो काल कलम हुकम हाथ कहो कौन मेट सकै ईस बम ज्ञान त्यान तरत ही चाहे जियो सत सा श्री निवास आद पुरख सदा तुही वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जियो। राम नाम परम ताम सुद बुद्ध निरीकार बेसमार सरबर को काहे जियो। सुथर चित भगत हित पेख तरयो हर नाकस हरयो नख बिदार जियो। संख चकर गदा पदम आप आप कियो शदम अपरंपर पार ब्रह्म रखे कौन ताहे जियो। सत सा श्री निवास आदि पुरख सदा तू ही वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जियो।
पीत बसन कोंद दसन क्रिया सहत कंठ माल लुकड़ शीश भोर पंख चाहे जियो। वे वजीर बड़े थीर धर्म अंग अलख अगम खेल किया अपने उछाए जियो। अकथ कथा कथि न जाय तीन लोक रहा समाय स्वतः सिद्ध रूप तरयो शाहन के शाह जियो। सत साच श्री निवास आदि पुरख सदा तू ही वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जियो। सतगुरु 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 गोविंद जियो। बलै छलन सबल बलन भगत फलन कान कुर लेक लंक बजी डंक चढ़ू दल रविंद जियो। राम रमन दुर्त दमन सकल भवन कुशल करण सर्वभूत आप ही देवाद देव सहस मुख फनिंद जियो। जरम करम मछ कछ हो बरा जमुना के कूल खेल खेलो जिन गिंद जियो। नाम सार हिये धार ताज बेकार मन गंद सतगुरु 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 गोबिंद जियो।
ब्रह्मादिक शिव शांत मुनीसर रस करस ठाकुर गुण गावत इंदर मुनिंदर खोजते गोरख तरन गगन आवत फुन तावत। सिद्ध मनुख देवे अरदानव इक तिल तांको मर्म न पावत। प्रिया प्रभ प्रीत प्रेम रस भगति हर जन ताके दर्स समावत। तिसे त्याग आन को जच है मुख दंत रसन सगल कस जावत। रे मन मूड़ सिमर सुख दाता नानक दास तुझे समझावत। हम अब गुण पर एक गुण ना की अमृत छाग बिखै बिख खाई माया मोह परम पै फूले सुत तारा से प्रीत लगा। एक उत्तम पंथ सुनो गुर संगत तेरे मिलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास पाठ कीरत की गुरु रामदास राखो। एक अरदास पाठ कीरत की गुरु रामदास राखो शरणाई।
सुकहु टल गुरु सेविया अहनिस सहज सुगाए दर्शन परस गुरु का जन्म मरण दुख जाए। होवै सिद्ध दुख संदी दूर अरसह कुरसह चटिया तुदड़ सच्चे पाते सा मल जन्म जन्म दी कटिया। सजन सच्चा पाते सा हो सिर सांदा जिस पास बहठियां सोहिया सवना दावेसाह सज्जन सच्चा पाते साह सिर सांदासाह जिस पास बैठिया सोहिया सवना दावेसाह सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब
कोई जेना नानक जो नाम रते
ਸੇਈ ਮਹਿਲ ਪਾਇਨ ਮਤ ਪਰਵਾਨ ਸੱਚ ਸਾਈ ਘਰ ਮਹਿਲ ਨਿਜ ਘਰ ਪਾਇਆ ਸਤ ਗੁਰ ਦੇ ਵਡਾਏ ਨਾਨਕ ਜੋ ਨਾਮ ਰੱਤੇ ਸੇਈ ਮਹਿਲ ਪਾਇਨ ਮਤ ਪਰਵਾਨ ਸੱਚ ਸਾਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਡਹੰਸ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਇਹ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਆਵਾ ਗਾਉਣ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਅੰਤ ਸੱਚ ਨਿਬੇੜਾ ਰਾਮ ਆਪੇ ਸੱਚਾ ਬਾਖਸ ਲਾਏ ਫਿਰ ਹੋਏ ਨਾ ਫੇਰਾ ਰਾਮ।
ਜਿਨ ਸਿਰਿਆ ਤਿਨ ਸਵਾਰਿਆ ਜਿਨ ਸਿਰਿਆ ਤਿਨ ਸਵਾਰਿਆ ਤਨ ਤਨ ਰਾਮਦਾਸ ਤਨ ਤਨ ਰਾਮਦਾਸ ਜਿਨ ਸਿਰਿਆ ਤਿਨ
ਸਿੱਖੀ कर नमस्कारिया
हुआ तोल तू
तेरा अंत न पारा कारिया
अटल अथा हुआ तोल तू
नाम नाम
नानक मेरे शरीर का एक रथ एक रथ बाहो जुग फिर उठाइए जल विजेता है सतयुग रस का धर्म ग्रंथ बाहो जोर ग्रंथ बाहो वापर का सत ग्रंथ बाहो कल युग रथ का महला पहला
शांत है स्तंभ स्वामी सच में अच्छे साच रहे सब सच समावे रिक कह रहे आप भरपूर राम नाम देवा में सुर नाय ले प्राचित जाय नानक तो मुखन तृपा युज में जो छली चंद्रावल कान कृष्ण जादू पया पार जात गोपी ले आया बिंद्रावन में रंग किया काल में वेद थर्वण हुआ ना खुदाई अलोक भया नील वस्त्र ले कपड़े पहरे तुर पठानी अमल किया चारे वेद हो सचार पढ़े गुण तीन चार विचार बहु भगत करनी सदाए तो नाम अंतर पाए पड़
सतगुरु है बोहे था अगर लै के नै विचारिया कर कृपा पार उतारिया कर कृपा पार उतारिया
जिनी ऐसा हर नाम ना चेते हो से काहे जगाए राम राजे एहो मानस जन्म दुलाग है नाम ना बिनता ते हर नाम ना पीते हो अगे भूखा क्या खाए मन मुखानो फिर जन्म है नाम हर खाए
सुनो भला पहला सिमल रुख सुराय रात वीर गत मुच ओए जे आवे आस कर जाहि निरा से कित फल फिके फुल बक बके कम ना आवे पत निछत नी नानक गुण चलिए ये सत सब को निवे आपको पर को निवे ना ते भरत राजी को लिए निवे से गौरा होए अपराधी दूरा निवे जो हरता मिल रहा है शीश निवाए चाहिए
पढ़ पुस्तक संध्या वादन शिल पूज सबगल समाधन मुख झूठ विभूखण सारन त्रैपाल तिहाल विचारन गल माड़ा तिलक लाटन धोती वस्त्र कपाटन जे जान ब्रह्म करन सब को कपनिष्ठ करन कह नानक निश्चय त्याग विन सच गुरु बाट न पावे कोई पत्र छड़ दुनिया अंदर जम नाम
थोड़ी कपड़े सुहावना छड़ दुनिया अंदर जावना बंदा चंगा अपना पे कीता पावना हुक्म मर भाव दे राह पे लै के जावना नंगा दूजे की चालिया ता दिसे खरा डरावना कर अपन पछतावना कर अपन पछतावना
राम कली महला तीजा अनंत एक ओंकार सत प्रसाद अनंत पया मेरी माँ सतगुरु में पाया सतगुरु पाया से धन दिया राग रतन परिवार परिया शब्द गाने आया रोता गा
मन मेरे सुख सब सारे अंगीकार कर ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ੍ਰੀ ਭਗਾਵਤੀ ਜੀ ਸਹਾਇ, ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਭਗਾਵਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ, ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਾਵਤੀ ਸਿਮਰ ਕਾਇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਇ, ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸ ਹੋਏ ਸਹਾਇ, ਅਰਜਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਉ ਸਿਮਰਾਉ ਸ੍ਰੀ ਹਰ ਰਾਇ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ ਜਿਸ ਡਿੱਠੇ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਇ, ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆਏ ਘਰ ਨਉ ਨਿਧ ਆਵੈ ਤਾਇ, ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਇ, ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਇ, ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ, ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ, ਚੌਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ, ਚਾਲੀਆਂ ਮੁਕਤਿਆਂ, ਹੱਠੀਆਂ ਜਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ, ਜਿਨਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਛਕਿਆ, ਦੇਵ ਚਲਾਈ ਤੇਗ ਵਾਹੀ, ਦੇਖ ਕੇ ਅਣਡਿੱਠ ਕੀਤਾ, ਤਿਨਾ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਬੋਲੋ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ, ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਾਏ ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੁਹਾਈਆਂ, ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜਿਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਾਏ ਗਏ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ, ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਹੀ, ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ, ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪ੍ਰਿਥਮੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ, ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਚਿਤ ਆਵੇ चेतावन का सदका सर्व सुख हुवे। जहां जहां खालसा दी साहेबा तहां तहां रखिया रियायत। देग तेग फतहे बिरद की पैज पंथ की जीत। श्री साहेब जी सहाय खालसे जी के बोल बाले बलदे वाहे गुरु बलदे। सिखा नू सिखी दान केस दान रहत दान बबेक दान विसाह दान भरोसा दान दाना सिर दाना दान। श्री अमृतसर साहिब जी दे दर्शन इशनान चौंकियां झंडे बुंगे जुगो जुग अटल। धर्म का जयकार बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी। सिखां दा मन नीवा मत उची मत पत दा राखा आप वाहे गुरु। हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाई दा तार दियो। श्री ननकाणा साहेब ते होर गुरुद्वारिया गुरधामां दे जिन्हां तों पंथ नूं विछोड़िया गया है खुले दर्शन दीदार अते सेवा संभाल दा दान खालसा जी नूं बख्शो। हे निमाणियां दे मान नितानियां दे तान नेउटियां दी ओट धन धन श्री गुरु रामदास साहिब जीओ। आप जी दे पावन पवित्र अस्थान सचखंड श्री हरमंदर साहिब जी विखे धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जीओ महाराज। आप जी दे हजूरा शब्द चौंकी आनंद साहिब जी की अरदास। भुल चुका मुआफ करनी सच्चे पातशाह दियो। जिना जिना गुरमुखा प्रेमियां वल्लों कड़ाहा प्रसाद भेटा कीता गया है तिना दी अरदास। समूह संगत अते तहलियां दी अरदास। सतगुरु जीओ सरबत साध संगत नू अपने दरों करों सिखी सिदक भरोसा नाम दान बख्शना शुभ भावनावां पूरियां करनियां। आप जी दे हजूरा कड़ाहा प्रसाद दी देग हाजर है दर प्रवान होवे प्रवान होया प्रसाद। संगत विच वरतौन दी आग्या बख्शो। सुख होवे नाम चित आवे सिख पढ़दे सुनदे सरबत लाहेवंद होवाना। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सरबत दा कला। वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह।
श्री गुरु रामदास जयो जय जग में। श्री गुरु रामदास
लख चोरियां लख चारियां लख कुड़ियां लख गा लख ठगियां पहना मियां रात सी नाल ताकत पाहो कतिये भम वटिया कोई बकरा दिन खाया सब तुआ पिपा होए प्राण छुटिए पी फिर पाइये हो नानक तग न टूटई जे तग होवे जोर महला पहला
नए मन पतुक जैसा लाही सच सूत पाइये तग ना तुत सूत महला पहला
तग ना इंद्री तग ना नारी भलके थुक पवे निदाड़ी तग ना पैरी तग ना हथी तग ना जीवा तग ना अखी वे तक आपे वे वर धागे उठे लै पहाड़ करे भी आहो कड़का गल दसी राहो सुन वे खुलो कैमरा
मन अंधा ना हो जान पर साई दयाल कृपा करे साई कर कराए श्री सचिव सेवा करे जिसनो हुक्म मनाए श्री मन हो रखवान पापस में का मह पाए श्री असल पाप सुखे मन हो चंदिया
ਗੌੜੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਏ ਦਿਆਲ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਤਾਂ ਸਾਈ ਕਾਰ ਕਰਾਏ ਸੀ ਸੋ ਸੇਵਕ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਮਨਾਏ ਸੀ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਵਾਨ ਤਾਂ ਖਸਮੈ ਕਾ ਮਹਲ ਪਾਏ ਸੀ ਖਸਮੈ ਭਾਵੈ ਸੋ ਕਰੇ ਮਨੁ ਦਿਆਲ ਸੋ ਫਲ ਪਾਏ ਸੀ ਤਾਂ ਦਰਗਹਿ ਪੈਦਾ ਜਾਏ ਸੀ ਤਾਂ ਦਰਗਹਿ ਪੈਦਾ ਜਾਏ ਸੀ
ਕੋਈ ਗਾਵੇ ਰਾਗੀ ਨਾ ਦੀ ਬੇਦੀ
ਹਰ ਹਰ ਜੈ ਰਾਮ
ਨਯੰਤਰ ਕਪਟ
ਹਰ
ਕਰਤਾ ਸਭ ਕਿਛ ਜਾਣ ਹਰ ਕਰਤਾ ਸਭ ਕਿਛ ਜਾਣ
ਗਊ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕੋ ਕਰਨਾ ਗੋਬਰ ਤਰਨਾ ਜਾਈ ਧੋਤੀ ਚੁਕਾ ਤੇ ਜਪ ਮਾਲੀ ਧਨ ਸਖਾਈ ਅੰਤਰ ਪੂਜਾ ਪੜ੍ਹੇ ਕਿਤੇ ਬਾਸ ਜਿਸ ਤੁਰਕਾ ਭਾਈ ਛੋਡੀ ਲੈ ਪਾਖੰਡਾ ਨਾਮ ਲੈ ਚਾਹੇ ਤੁਰਦਾ ਮੰਦਾ ਪੈਦਾ
ਮਾਨਸ ਖਾਣੇ ਕਰੇ ਨਿਵਾਜ ਛੁਰੀ ਵਜਾਇਨ ਤਿੰਨ ਗਲਤਾ ਤਿੰਨ ਕਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪੂਰੇ ਨਾ ਦੋਨਾ ਪਿਆਵੇ ਵਿਸਾਰ ਕੂੜੀ ਰਾਸ ਕੂੜਾ ਵਾਪਾਰ ਕੂੜ ਬੋਲ ਕਰੇ ਆਹਾਰ ਸਰਮ ਤਰਨ ਕੜੇ ਰਾਧੂ ਨਾਨਕੂ ਰਹਿਆ ਪਰ ਕੂ
मथे टिका तीर धोती खाई हर श्री जगत का सारी नील वस्त्र पहर होवे प्राण मलेश तान ले पूजे प्राण अपाख्या का कुठा बकरा खाना चौके ऊपर किसी न जाना देखे चौका कड़ी का ऊपर आई बैठे कुड़िया मत पिटा वे मत पिटा एहो अन असाडा फिटा तन फिट फेट करेन मन जुठे सुली प्रेम कहो नानक सच त्याई है सच हो वे ता सच पाई पौड़ी चते वेख नदरी वेख चलाए जाए आप जे बढ़ाईया आपे ही कर्म कराए जा बड़बड़ा बड़े सिर सिर कंधे लाए जा नदू बठी वे करे सुल्ताना पाव कराए जा दर मंगल बिखना पैदा
आपे देवड़े आई आपे कर्म कराएगा बढ़ो बढ़वा बदमेदनी सिरे सिर धंधा लाएगा नदर पट्ठी जे करे सुल्ताना का हो कराएगा दर मंगल देख ना पाएगा दर मंगल देख ना पाएगा
छुटत परवाह आमे अमरा पद अमृत सरोवर सद भरिया छुटक परवाह अमरा पद अमृत सरोवर सद भरिया अमृत सरोवर सद भरिया अमृत सरोवर सद भरिया छुटक परवाह अमरा पर अमृत सरोवर सद भरिया ते पीवे संत कर मान जिन्हो सेवा करिया ए पीवे संत कर मान वचन को जिन्हो सेवा करिया जिन्हो सेवा परवाह अमरा पद अमृत सरोवर सद भरिया छुटक परवाह अमरा पद अमृत सरोवर सद भरिया अमृत सरोवर सद भरिया अमृत सरोवर तिन पानिवार अनपैपाद जीना शब्द मात्र ते उदर करे तिन पानिवार अनपैपाद जीना शब्द मात्र ते Thank you.
सरोवर सतगुरु भरिया, अमृत सरोवर सतगुरु भरिया, अमृत सरोवर सतगुरु भरिया। ठाकुर अरदास तने गुरु रामदास सर पर परे, कब कल ठाकुर हरदास तने गुरु रामदास सर पर गुरु रामदास सर अपन परे गुरु रामदास सर अपन परे, कब कल ठाकुर हरदास तने गुरु रामदास सर अपन परे सरोवर सतगुर भरिया, अमृत सरोवर सतगुर भरिया, अमृत सरोवर सतगुर भरिया।
अंतर हर हर प्रीत है तेजन सुख से आड़े राम बाहरों कुल चुप बोल दे करे हर पान हर संतानो हो हर मान निमान जन नानक नाम दीवान है
ਜੇ ਮੁਹਾਕਾ ਕਰਮ ਹੈ ਕਰਮ ਪਿਤਰੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਸਿਆਣੀਏ ਪਿਤਰੀ ਚੋਰ ਕਰੇ ਵੱਡੀਏ ਹੈ ਹੱਥ ਬਲਾਲ ਕੇ ਮੁਸਤੀਏ ਕਰੇ ਨਾਨਕ ਅੱਗੇ ਸੋ ਮਿਲੇ ਜੇ ਖੱਟੇ ਘਰ ਦੇ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਜਿਉ ਜੋ ਰੂਸ ਰਨਾਵਣੀ ਆਵੇ ਵਾਰੂਆ ਜੂਠੇ ਜੂਠਾ ਮੁਕਸ ਨਿਤ ਨਿਤ ਹੋਏ ਖੁਆ सुचे नाखी बहंज पिंडा तो सुचे से नानक जिन मन वसिया से हर रंगी हर सवारिया कुड़िया लाए बैठे कर सारिया हर बजन मेहनत मत सारिया जर आई जोगन हारिया जोगन हारिया
सॉरी तेरे पुराने पौड़ वे कह रंगी हरम सवारिया कोठे मंडप माड़िया लाए बैठे कर पा सारिया चीज करन मन भाव दे हर पुजन आई हारिया ਕਰ ਫਰਮਾਇ ਸਿਖਾਇਆ ਵੇਖ ਮਹਿਲਤ ਮਨ ਵਸਾਰਿਆ ਦਰਿਆਈ ਜੋ ਬਣਹਾਰਿਆ ਦਰਿਆਈ ਜੋ ਬਣਹਾਰਿਆ
ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਬਾਹਰ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੋਹਾਣਾ ਸੁਭਾਵਾ ਗੁਰ ਸਿੱਖੀ ਸੋਹਾਣੇ ਪਾਲਿਆ ਲੈ ਮੁਕਲਾ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾ ਕੀ ਪਾ ਥਾਏ ਪਾਈ ਜਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵਾ ਜਿਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਤੂੰ ਜਿਆ ਜਿਨ ਹਰ ਤੂੰ ਜਿਕਰਾ
ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ ਮਨ ਕਾ ਸੂਤਕ ਲੋਭ ਹੈ ਜੇ ਵਾ ਸੂਤਕੂ ਅੱਖੀ ਸੂਤਕ ਵੇਖਣਾ ਪਰਤਰੇ ਪਰਤਨ ਰੂਪ ਕੰਨੀ ਸੂਤਕਾ ਨੂੰ ਪੈ ਲਾਇਕ ਮਾਰੀ ਖਾਣੀ ਨਾਨਕ ਵੇ ਜਾਣੀਏ ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਜੇਕਰ ਸੂਤਕ ਮੰਨੀਏ ਸਭ ਦਾ ਸੂਤਕ ਹੋਏ ਗੋਹਿਆ ਤਾਂ ਲੱਕੜੀ ਅੰਦਰ ਕੀੜਾ ਹੋਏ ਜੇ ਤੇ ਦਾਣੇ ਅੰਨ ਕੇ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਕੋਏ ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਜਿਉ ਹੈ ਜਿਤ ਹਰਿਆ ਸਭ ਕੋਏ ਸੁਤ ਕੇ ਵੈ ਰੱਖੀਏ ਸੁਤ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰੱਖੀਏ ਸੁਤ ਬਗੈਰ ਸੋਏ ਨਾਨਕ ਸੁਤ ਕੇ ਬਿਨਾ ਉਤਰੇ ਜਾਣ ਉਤਾਰੇ ਤੇ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਮਨ ਕਾ ਸੁਤਕ ਲੋਭ ਹੈ ਜੇ ਵਾ ਸੁਤਕੂ ਅੱਖੀ ਸੁਤਕ ਵੇਖਣਾ ਪਰਤ ਪਰਤ ਰੂਪ ਕੰਨੀ ਸੁਤ ਕੰਨ ਪਹਿਲਾ ਤਵਾਰੀ ਖਾ ਨਾਨਕ ਹੰਸਾ ਆਦਮੀ ਬਧ ਜਮ ਪੁਰ ਜਾਹੇ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਸਭੋ ਸੂਤ ਭਰਮ ਹੈ ਦੂਜਾ ਲੱਗਿਆ ਜਾ ਜਮਨ ਮਰਨਾ ਹੁਕਮ ਹੈ
ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਰਿਤੋਂ ਦੀ ਚਿਕ ਸੰਭਾਹੇ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਗੁਰਮੁਖ ਬੁਝਿਆ ਕਿੰਨਾ ਸੂਤ ਕੌਣ ਸਤਿ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵਡਿਆਈ ਜਾਤ ਸੁਪਾਣਾ ਕਮਨ ਸਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਕੱਢੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਸਹਿ ਦੁੱਖ ਨਾਨਕ ਪਾਈਆਂ ਨਾਨਕ ਪਾਈਆਂ ਸਤਿ
ਸਤਿਗੁਰ ਵੱਡਾ ਕਰਸਾ ਲਾਹੀਏ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆ ਸਹਿ ਮਿਲ ਕੇ ਨਜ਼ਰੀ ਆਈਆ ਜਾਤ ਪਾਣਾ ਤਾਂ ਮਨ ਵਸਾਈਆ ਕਰ ਹੁਕਮ ਮਸਤਕ ਹੱਥ ਤਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਰ ਕੱਢੀਆਂ ਵਰਿਆਈਆ ਸਹਿ ਪਿੱਠੇ ਨੌਡਿਤ ਪਾਈਆ ਸਹਿ ਪਿੱਠੇ ਨੌਡਿਤ ਪਾਈਆ
ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਮਨ ਹਰ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਹਰ ਨਾਮ ਹਰ
ਕੋਈ ਨਾ ਪਿੱਛੋ ਜਾਏ ਸੁੱਚਾ ਹੋਏ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਸਲੋਕ ਪਹੁੰਚੀ ਜਾਈ ਸਕਿਆ ਇਸ ਇਹੋ ਲਗਾ ਦੋ ਅੰਨ ਦੇਵਤਾ ਪਾਣੀ ਦੇਵਤਾ ਵੈਸੰਤਰ ਦੇਵਤਾ ਨੂੰ ਪੰਜਵਾਂ ਪਾਇਆ ਕਿਰਤ ਤਾਂ ਹੋਆ ਪਾਪ ਵਿੱਚ ਪਾਪੀ ਸਿਉਂ ਤਨ ਗੱਡਿਆ ਚੁੱਕਾ ਪਈਆਂ ਦਿੱਤੀ ਜਿਤ ਮੁੱਖ ਨਾ ਲੋਚਣ ਬਿਨਾਂ ਮੇਰਾ ਸਿਖਾ ਹੈ ਨਾਨਕ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣੀਏ ਜਿਤ ਮੁੱਖ ਚੁੱਕਾ ਪਾਏ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਭੰਡ ਜੰਮੀਏ ਭੰਡ ਨਿਮੀਏ ਭੰਡ ਮੰਗਣ ਵਿਆਹ ਭੰਡੋ ਹੋਵੇ ਦੋਸਤੀ ਭੰਡੋ ਚੱਲੇ ਰਾਹੋ ਭੰਡ ਮੂਆ ਭੰਡ ਭਾਲੀਏ ਭੰਡ ਹੋਵੇ ਬੰਦਾ ਸੋ ਕੋ ਮੰਦਾ ਆਖੀਏ ਜਿਤ ਜੰਮੇ ਰਾਜਾ ਪੰਡੋ ਹੋ ਹੀ ਪੰਡ ਉਪਜੇ ਪੰਡੇ ਬਾਜ ਨ ਕੋਇ ਨਾਨਕ ਪੰਡੇ ਬਾਹਰਾ ਇੱਕੋ ਸੱਚਾ ਸੋਇ ਜਿਤ ਮੁਖ ਸਦਾ ਸਲਾਹੀ ਭਾਗਰ ਤੀਚਾ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਜਲੇ ਤਿਤ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੋਣ ਸਤਵਾ ਜਿਸ ਨਾਹੀ ਸੋਚਣ ਕੱਢੀਏ ਪਿਤਾ ਪੁਰਾਣਾ
ਨਹੀਂ ਜੇਖਾ ਸੰਗੀ ਚਰਨ
ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਲੇਖਾ ਸੰਡੀਐ ਜਾ ਰਹਿਣਾ ਨਾ ਹੀ ਐਤ ਜਗ ਦਾ ਕਾਇਦਗਾਰ ਬਣਦੀਐ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਆਖੀਐ ਪਰ ਅੱਖਰ ਇਹੋ ਬੁਝੀਐ ਮੂਰਖ ਨਾਲ ਨੰਦ ਜੀਐ ਮੂਰਖ ਨਾਲ ਨੰਦ ਜੀਐ
ਗੁਰਸਿੱਖਾ ਮਨ ਵਧਾਈਆਂ ਜਿਨ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਕਰ ਕਰ ਸੁਣਾਵੇ ਹਰ ਨਾਮ ਕੀ ਸੁਣਤ ਗੁਰਸਿੱਖਾ ਮਨ ਮਿਠਾ ਹਰ ਦਰਦ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਹਿਨਾਈਏ ਨਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁੱਠਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਹਰ ਹੋਇਆ ਹਰ ਹਰ ਮਨ ਬੁੱਠਾ ਮਨ ਬੁੱਠਾ
ਸਲੋ ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਨਕ ਕੇ ਬੁਲੇ ਤਾਂ ਮਨ ਕਾ ਹੋ ਫਿਕੋ ਫਿਕਾ ਸਦੀਏ
ਅੰਦਰੋਂ ਝੂਠੇ ਪੈ ਬਾਹਰ ਦੁਨੀਆਂ ਅੰਦਰ ਪੈ ਅੜਸਠ ਤੀਰ ਜੇ ਨਾ ਵਹ ਉਤਰੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਜਿਨ ਪਟ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਪਲੇ ਸੰਸਾਰ ਤਿੰਨੇ ਲੱਗਾ ਰੱਬ ਸਿੱਧੀ ਦੇਖ ਲੈ ਵਿਚਾਰ ਰੰਗ ਹੱਸੈ ਰੰਗ ਰੋਵੇ ਚੁੱਪ ਚੁੱਪੀ ਕਰ ਜਾ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕੇਰੀ ਬਾਜ ਸੱਚੇ ਨਾ ਦਰਬਾਰ ਉੱਪਰ ਖਰਚ ਮੰਗਾ ਜਬੇ ਦੇ ਤਖਾ ਦੀਵਾਨ ਟੁਕਲਵੇ ਕਾ ਹਮਾ ਤੁਮਾ ਮੇ ਦਰ ਲੈ ਲੇਖਾ ਪੀੜ ਛੁੱਟ ਨਾਨਕਾ ਜੋ ਤੇ ਪੌੜੀ ਆਪੇ ਕੱਲ ਆਪੇ ਸਭ ਕੋਈ ਆਏ ਵਾਰੀਏ ਕਿਉਂ ਸਾਹਿਬ ਮਨ ਮੁਖ ਸਾਰੀਏ ਆਪੇ ਪਾਸ ਵਾਰੀਏ ਪਾਸ ਵਾਰੀਏ ਆਪਣੀ ਪਾਸ
ਔੜੀ ਆਪੇ ਹੀ ਤਰਨਾ ਕਿਉਂ ਤਰ ਆਪੇ ਹੀ ਤੇ ਧਾਰੀਏ ਦੇਖਿਆ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਦਰ ਕੱਚੀ ਪੱਕੀ ਸਾਰੀਏ ਜੋ ਆਇਆ ਸੋ ਚੱਲ ਸੀ ਸਭ ਕੋਈ ਆਈ ਵਾਰੀਏ ਜਿਸਕੇ ਜੀ ਪ੍ਰਾਣ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਮਨੋਹਰ ਸਾਰੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਹੱਥੀ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਜ ਸਵਾਰੀ ਹੈ
ਰਾਮ ਰਾਜ ਰਾਮਦਾਸ ਪੁਰ ਰਾਮ ਰਾਜ ਰਾਮਦਾਸ ਪੁਰ ਕੀਨੇ ਗੁਰਦੇਵ ਰਾਮ ਰਾਜ ਰਾਮਦਾਸ ਪੁਰ ਪਾਰ
राखन हार अपार अब ताकि निर्मल से राम राज राम दास पुर राम राज राम दास पुर चरण कमल का आसरा दीनो प्रभ आप चरण कमल का आसरा प्रभु शरणागत जन परे ताका साध परताप प्रभु शरणागत जन परे ताका साध परताप राखन हार अपार अब राखन हार अपार अब राखन हार अपार अब ताकि निर्मल से ताकि निर्मल से राम राज राम दास पुर राम राज राम दास पुर सदा सदा हर क्या किछ बिघ्न न लागे सदा सदा हर क्या राम राज राम दास पुर
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ਚੌਥਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭੇਟਿਆ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਿੰਨ ਹਰ ਨਾਮ ਜਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਜਿਸ ਦੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਪੁੱਖ ਸਭ ਉਤਰੈ ਜੋ ਹਰ ਨਾਮ ਪਿਆ ਜੋ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਪਿਆ ਤਿੰਨ ਜਮ ਨੇ ਆਵੇ ਜਨ ਨਾਮ ਕੋ ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਨਿਤ ਜਪ ਹਰ ਨਾਮ ਹਰ ਨਾਮ
ਦੂਜਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਸ ਕੀ ਦੂਜਾ ਲਗੈ ਜਾ ਨਾਨਕ ਆਸ ਕਾਂਡੀ ਹੈ ਸਦ ਹੀ ਰਹਿ ਸਮਾਵੇ ਚੰਗੇ ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਨੇ ਮੰਦੇ ਮੰਦਾ ਹੋ ਆਸ ਇਹੋ ਨਾ ਆਖੀਏ ਜੇ ਲੇਖੈ ਵਰਤੈ ਸੋਏ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਸਲਾਮ ਜਵਾਬ ਦੋਵੇਂ ਕਰੇ ਮੁੱਖਾ ਜਾ ਨਾਨਕ ਕੁੜੀਆਂ ਖਾਏ ਨਕਾਈ
ਸਦਾ ਸਮਾਲੀਏ ਨਜ਼ਰ ਨਿਹਾਲੀਏ ਦੁਸ਼ਾਲੀਆ ਨਿਹਾਲੀਏ ਤੇਰੇ ਹਾਸਾ ਖਾਲੀਏ ਪਿਛਲਾ ਹੈ ਉੱਪਰ ਖਾਲੀਏ ਉੱਪਰ ਖਾਲੀਏ ਪਿਛਲਾ
ਜਿਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਬਿਗਨਾ ਹੋਈ ਰਾਮ ਜਿਨੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ
ਚੱਕ ਲੱਗੇ ਚੱਕਰੀ ਨਾਲੇ ਗਾਰ ਬਾਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ ਕਨੇਰੀਆਂ ਕਿਸਨਾ ਪਾਏ ਸਾਥ ਆਪ ਸਵਾਏ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਪਾਏ ਮਾਨ ਨਾਨਕ ਜਿਸਨੂੰ ਲੱਗਾ ਤਸਮੀ ਲੈ ਲੱਗਾ ਸੋ ਪ੍ਰਵਾਨ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਜੋ ਜੀ ਹੋਏ ਸੁਗ ਮੋਹ ਕਰਵਾ ਬੀਜੇ ਬਿਖ ਮੰਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਖੋ ਇਹੋ ਨਿਆ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਨਾਲ ਆਣੇ ਦੋਸਤੀ ਕਦੇ ਨਾ ਵੈਰਾਸ ਜਿਹਾ ਜਾਣੇ ਤੇਹੋ ਵਰਤੈ ਵੇਖੋ ਕੋਨ ਜਾਸ ਵਸਤੂ ਅੰਦਰ ਵਸਮਾ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਹੋਵੇ ਪਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਧੀ ਹੁਕਮਾ ਚੱਲੇ ਕਈ ਬਣਿਆ ਦਾਸ ਕੂੜ ਕਮਾਣੇ ਕੂੜੋ ਹੋਵੇ ਨਾਨਕ ਸਿੱਖੀ ਦਾਸ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਨਾਲ ਆਣੇ ਦੋਸਤੀ ਵੱਡਾ ਰੁਸਨੇ ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਲੀਕ ਜੋ ਜਿਸਦਾ ਥਾਉਣਾ ਥਿਓ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ ਹੋਏ ਆਣਾ ਕਰੇ ਕਮਾ ਨਸ ਟੀਰਾ ਜੇ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਕਰੇ ਦੂਜੀ
ਖਸਮੇ ਪਾਏ ਦੂਰਾ ਪਾਏ ਨਾਲ ਖਸਮ ਚਲੇ ਅਰਦਾਸ ਚਲੇ ਅਰਦਾਸ
ਥੋੜੀ ਚਾਕਰ ਲੱਗੇ ਚਾਕਰ ਵਿੱਚ ਲਕਸਮੇ ਪਾਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ
ਅੰਤਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਲਖਨ ਮਾਰਾ ਰਾਮ ਦਾ
चख मारा जन नानक नाम प्याया हर रखन हारा
सलोला दूजा एक नहीं जात आपस से जो पाइए नानक साकर मात साहिब तिथे जो मिले महला दूजा
एक नहीं चाकरी जित को खसम न जाए नानक सिंह काटियो जिससे ती खसम समाए कौन नानक पूजा को आता है पारा वार आपका साथी फिर आप कराए मार
थोड़ी नानक जापनी हड़ता के पारावार आप कराए साखी फिर आप कराए मार इकना गले जीरिया कदरी चढ़ाए बिशियार आप कराए करे आप हो कैसे करी पुकार नानक करना जिन किया फिर किस ही करनी सार
क्या कहिए किस कही न जाए किस कही न जाए क्या कहिए किस कही न जाए किस कही न जाए जो किस है सब तेरी रजाए जो पिछड़ा है सब तेरी रजाए क्या कही है किस कही न जाए किस कही न जाए क्या कही है किस कही न जाए किस कही न एक राय
जाने आप नानक देखे आप जो किस है सब तेरी रजाए जो किस है सब तेरी रजाए क्या कहिए किस कहीं ना जाए किस कहीं ना जाए क्या कहिए किस कहीं ना जाए किस कहीं ना जाए किस कहीं ना किस कहीं न जा हर जुग जुग भगत पाया रखता राम हर नाथ सुदुष्ट जगनाथ कराया अंतारियन नाम दे मुख लाया जन नानक ऐसा सिया अंत नानक गाया जन नानक ऐसा हर सिया
सलो महला पहला आपे भांडे साजन आपे पूरन दे एक नींदी समाई है एक चुल्हे रह चढ़े एक निहाली पैस वाले कुपर खड़े जिना सवारी नानका जिनको नजर करे महला दूजा
आप साजे करे आप जाए के रखे आप तिस विच जंतु पाए के देखे था तू था किस ना कहिए नानका सब किस आपे आप बड़ी बड़ी कहिए
किस कहना वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह फतेह वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह वाहेगुरु जी की फतेह वाहेगुरु जी की फतेह वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह
थोड़ी वटी दिया वडियाईया किस कहना कहना जाय सो करता कादर करीम दे जियां रिच संभाय साई कारक मावनी तुर छोड़ जितने पाए नानके की बाहरी हर दूजी नाही जाए सो करे जित सहर जाए सो करे जेत सहर जाए सुध
डिठे सबे था नहीं तुझ जे डिठे सबे था नहीं तुझ जे नहीं तुझे आ नहीं तुझे आ नहीं तुझे आ नहीं तुझे आ दिखे सपने नहीं तुझे बदोहो पुरख विधाते तातू सोहिया वसदी सब अनूप राम दास पुर हर हर नानक तसुमन जाए नायराम दास सर नहीं तुझे आ नहीं तुझे आ नहीं तुझे आ नहीं तुझे
नहीं तुझे नहीं तुझे
वड़ा तेरा दरबार सचा तुझ तक तू सिरसाहा पात साहो ने चल चौर
थोड़ी वटी वड़ा पात तेरा मतबा रंग रंग ने तुलक तत्वा जियान दिल सब जानदा सब तेरे बस तेरा करना तेरे घर नंद दाई खुद कर मान महता पीड़ा बना पूरा सर्व कला पर पूर दी सह जब कथा नाम खुदा सुंदा सुदिया है मिलता तेरा जी तेरा नाम सब श्री वाहे
औड़ी बड़ी मुड़ा पा तेरा मर्तबा रंग रंग लिखने जपन करतबा जिया अंत जियो सब की जान ला सब तेरे वास तेरा घर पढ़ा तेरे कर आनंद तुझ घर मान महता तीज अपना आप जान सर्व कला पर पूज सहजत कथा नानक दा संदास तू दिया गए दिन बता श्लोक
पवन गुरु पानी पिता माता तर्क महत दिवस रात दोए जाईंदा के लह सग चंगियाँ बुरियाँ वाचे धर्म दूर कर्मी आपो अपनी के नेड़े के जिनी नाम ते आया गए सकत का नानक ते मुख जिने केती छुट्टी ना जिनी नाम ते आया गए सकत का नानक ते मुख जिने केती छुट्टी ना वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।